กฐินกฐินก็เป็นการเปลี่ยนผ้าของภิกขุที่มีจีวรเก่าคล่ำคล้าก็ในโอกาสที่ได้มาอยู่ธรรมศาลารวมกันแล้วพระศาสดาก็ต้องการให้เกิดสังฆสามัคคีแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเหตุนะที่ต้องการจะมาเฝ้าพระศาสดาแต่ก็มาไม่ถึงออกพรรษาก็เดินทางมาเฝ้านะการกลานกฐินก็คือการที่มีการนำผ้ามาตัดเย็บย้อมแล้วก็มอบให้แก่ภิกขุที่ได้รับเลือกว่าให้เป็นผู้รับผ้ากฐินภิกขุทั้งหลายแล้วอนุญาตให้ภิกขุทั้งหลายผู้จำพรรษาแล้วนะได้กลานกฐินเนี่ยได้อานิสงส์5ประการไปไหนไม่ต้องบอกลาไม่ต้องนำจีวรนะไปครบสำรับฉันคณะโภชนะได้เก็บจีวรได้ตามปรารถนาไม่ต้องวิกับปกติจีวรที่เกิน3ผืนเนี่ยจะต้องวิกับถ้ายังต้องการเก็บไว้เป็นของเราผ้าที่เกิดขึ้นในวัดนั้นหรือในวันนั้นใช่ไหมต้องเป็นในวันนั้นในวันที่กฐินเป็นของพวกเธอวิธีกลานกฐินจริงๆกลานกฐินมันต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องของการที่ที่บอกกฐินเป็นอันกลานกับไม่เป็นอันกลานก็มีการตัดเย็บย้อมมานะแล้วก็ช่วงพิธีในการกลางกฐินกันเนี่ยมีการสวดประกาศมอบผ้าแล้วก็มอบผ้าเนี่ยให้แก่ภิกขุรูปนั้นนะแล้วก็ภิกขุรูปนั้นก็ต้องถอนอธิษฐานผ้าเดิมแล้วก็รับผ้าใหม่อธิษฐานผ้าใหม่ไปกรองไปใช้นะจริงๆขั้นตอนไม่มีอะไรก็คือมาทำผ้าเอาผ้าที่ได้มาซึ่งเป็นยังไม่ได้เอามาตัดให้เป็นรูปร่างนะเอามาวัดมากะมาเย็บมาย้อมให้เสร็จพอทำเป็นผืนผ้าเช่นจะเป็นจีวรเป็นสังฆาฏิเป็นสบงหรืออันตรวาสกังก็ทำเสร็จแล้วก็ประชุมสงฆ์และคณะสงฆ์ก็มอบผ้าให้ด้วยการสวดประกาศก่อนหน่อยอันนี้เหมาะแก่ภิกขุรูปนี้รูปนี้นะมีใครเห็นไม่สมควรป่ะเห็นสมควรก็ให้นิ่งนะจากนั้นก็มอบให้พอมอบให้ภิกขุที่รับผ้ากฐินไปก็ตอนอธิษฐานผ้าเดิมของตัวเองแล้วก็อธิษฐานผ้าใหม่นะเป็นผ้าของตัวเองแล้วก็ไปเปลี่ยนผ้ามาให้เรียบร้อยแล้วก็อนุโมทนากับคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็อนุโมทนากับคนที่รับผ้าว่าได้ทำการเปลี่ยนผ้าอะไรเรียบร้อยแล้วนี่ก็จบพิธีนะ คือภิกขุทั้งวัดต้องช่วยกันทำให้กับภิกขุรูปนี้รูปเดียวคนเดียวแต่ในวันอื่นๆเนี่ยนะผ้าที่เหลือก็ยังใช้ได้แต่ภิกขุทั้งวัดไม่มีความจำเป็นจะต้องอยู่ช่วยทำให้กับภิกขุรูปอื่นก็คือทำครั้งเดียวแล้วก็เลิกส่วนในวันอื่นๆก็คือต่างคนต่างทำได้หรือใครอยากจะไปช่วยก็ช่วยได้ใครไม่อยากช่วยก็ได้แล้วแต
่ขอโอกาสค่ะพระอาจารย
์
ข้อที่5ค่ะถ้าเป็นในบาลีสยามรัฐเขาจะบอกว่าจีวรอันเกิดขึ้นณที่นั้นจักได้แก่พวกเธอค่ะที่นั้นแต่ว่าในข้อ5นี่คือจากอริยวินัยอะค่ะ
ต้องดูในบาลีนะในบาลีต้องไม่รู้เขาเขียนว่ามีวันหรือเป็นสถานที่หรือเป็นวันมีคำว่าสีมาไหมเพราะว่า
เกิดขึ้นณที่นั้นจักได้แก่พวกเธออื
มก็คือผ้าที่เกิดมาในเขตสีมานั้นคือเฉพาะภิกขุที่อยู่ในเขตสีมานั้นเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ใช้ผ้าผืนนี้นะไม่ผ้าผืนนี้ภิกขุที่อยู่นอกเขตสีมาเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะไม่มีสิทธิ์รับผ้านี
้ขอโอกาสค่ะพระอาจารย์ก็เหมือนกับว่าหนูไปอ่านเจอที่บอกว่ากฐินไม่เป็นอันการโดยชอบถ้าภิกขุผู้อยู่นอกสีมาอนุโมทนากฐินนั้นแม้อย่างนี้กฐินชื่อว่าเป็นอันไม่กลายนะคะก็คือยังไงอะคะพระอาจารย์คือภิกขุอยู่นอกสีมาอนุโมทนากฐินนั้นไม่กลาย
ได้สองแบบคือ หนึ่งภิกขุที่เป็นผู้อยู่นอกเขตสีมาเข้ามาอยู่นะแล้วเป็นผู้อนุโมทนาก็ไม่ได้ต้องเป็นภิกขุที่อยู่ในเขตสีมาเดียวกันที่อนุโมทนาอันนี้อันหนึ่งหรือว่าเขาไปอนุโมทนานอกเขตสีมานั้นก็ไม่ได้ต้องอนุโมทนาอยู่ในเขตสีมาก็พิจารณาได้สองแบบนะ
ขอโอกาสกำลังจะเรียนถามพระอาจารย์เรื่องประเด็นนี้ก็คือภิกขุที่อยู่ที่วัดเขตสีมาอื่นแต่ขอมาจำพรรษายกตัวอย่างอย่างภิกขุกอมาจำพรรษาอยู่วัดขอมาจำพรรษาที่วัดองค
์
ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอนุโมทนาในวันการกฐิน
มีสิทธิ์ทำไมจะไม่มีเขาไม่สนใจเรื่องสังกัดวัดไม่มีใน
อ๋อแต่ว่าอยู
่การไม่มี
พรรษานั้นอยู่ในเขตสีมา
พรรษานั้นอยู่ที่ไหนนั่นคือคุณอยู่เขตสีมานั้นตัวน่ะอยู่ที่ไหนในวันในพรรษานั้นตัวอยู่ไหนถ้าใน90วันนั้นเนี่ยตัวอยู่ที่อื่นเนี่ยแล้วมาร่วมเนี่ยก็ไม่เกี่ยว
อ๋อเจ้าค่ะ
มาร่วมก็มาร่วมได้แต่ภิกขุที่อยู่ในเขตสีมาต้องมีส่วนเขาจะอนุโมทนาก็เรื่องของเขาไปแต่เรารับการอนุโมทนาในส่วนของภิกขุที่อยู
่แล้วอย่างที่เมื่อสักครู่โยมนิวเรียนถามก็คือถ้าอยู่นอกเขตสีมาไม่เป็นอันการล่ะคะก็คือถ้าอยู่นอกเขตสี
ก็เขาถือว่าภาษาในเขตสีมานั้นก็แสดงเขาอยู่ในเขตสีมานั้น
ก็คือเอา
ไม่ได้อยู่นอกเขตสีมา
สังกัดที่ไหนก็ไม่เป็นไรแต่ว่า
ไม่มีตามพระวินัยเขาไม่มีสังกัดสังกัดนี่คือสังกัดอุปชา
สังกัดอุปชา
จริงสังกัดวัดยังไม่มี
เจ้าค่ะ
ถ้าสังกัดเนี่ยเขาจะถามคุณอุปชาคือใครเป็นผู้รับในการให้นิสัยนะคุณถือนิสัยใครนะตรงเนี้ยจริงๆมันไม่มีหรอกว่าเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าภิกขุรูปนี้สังกัดวัดไหนสังกัดวัดนี่มันไม่มีนะแต่ในครั้งนั้นเนี่ยก็จะถามว่าสังกัดอุปชาอะไรต่างหากนะคือมีใครเป็นอาจารย์เป็นอุปชา
ขอโอกาสอีกนิดนึงค่ะแล้วถ้าภิกขุที่มาอยู่จำพรรษายกตัวอย่างมาจำพรรษาวัดนาป่าพงปีนี้บังเอิญมีจีวรเก่าข้ามค่าแล้วประชุมสงฆ์แล้วก็เห็นสมควรยกให้ท่านก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมเจ้าค่ะ
ได้อยู่ที่คณะสงฆ์เห็นสมควร
ขอบคุณค่ะ
พิจารณาเฉพาะภิกขุที่อยู่จำพรรษาในเวลานั้นก็ถือว่าพวกเดียวกันหมดเนี่ยมีสิทธิ์หมดเพราะก็อยู่จำพรรษาตลอดในเขตสีมานั้นไม่ได้สนใจว่าอดีตเอาปัจจุบันอดีตไม่เกี่ยวแล้วมันไม่มีใครว่าจะต้องว่าอดีตฉันเคยอยู่นี่แล้วฉันก็ฝังรากชื่อฉันจะต้องอยู่นี่ตลอดไม่ใช่นี่มันเป็นระบบใหม่ที่เรามาตั้งกันสังกัดวัดนี้จะต้องเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนที่อื่นไม่ได้มันเปลี่ยนได้หมดแต่จะไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็คืออยู่เขตสีมานั้นอย่างเงี้ย
ขอโอกาสนิดนึงเผื่อบางท่านไปศึกษาต่อคืออ่านเรื่องพระวินัยครั้งนี้รู้สึกยังคือสับสนแง่มุมเยอะมากเพราะว่าคำว่าไม่เป็นอันการเนี่ยเจ้าค่ะ อาจจะไปเจอตรงที่ไม่เป็นอรรถกถาเพราะว่ามีประเด็นที่บอกว่าไม่เป็นอันการเป็นอันการเนี่ยเจ้าค่ะอ่านแล้วก็ยังงงๆอยู
่ก็ต้องดูเฉพาะที่พุทธเจ้าตรัสตอนนั้นเพราะวินัยเนี่ยอรรถกถาจะแต่งเองเยอะมากเลยอย่างปาจิตตีอย่างอะไรต่ออะไรเขาก็บอกเองหมดพุทธเจ้าบอกแค่นี้สังฆาธิเศษเขาบอกทำอย่างเงี้ยจะปาจิตตีทำอย่างนี้จะนี่ลดหลั่นลดทอนแล้วสร้างบัญญัติเองเยอะแยะเลยเนี่ยก็ไม่เห็นโทษของอรรถกถาในเรื่องนี้ไงไปบัญญัติเพิ่มดังนั้นคำพูดว่าอรรถกถาฟังได้เนี่ยมันฟังได้ทุกกรณีทุกครั้งไหมล่ะมันไม่ทุกครั้งดังนั้นคำนั้นมันไม่ใช่คำสัตย์มันไม่ใช่คำจริงแต่คำตถาคตเนี่ยฟังได้ตลอด
ขอโอกาสนิดนึงคืออ่านแล้วงงมากแล้วก็ได้หลักก็คือจากอริยวินัยที่พระอาจารย์สรุปไว้แล้วก็มีกรอบเนี่ยฮะแต่พอบางเรื่องเนี่ยไปสืบค้นเพื่ออยากจะได้แง่ประเด็นให้ชาวพุทธได้เข้าใจเรื่องกฐินเนี่ยค่ะก็ที่ไปเรียนขอกราบความเมตตาของพระอาจารย์ปรึกษาก็อ่านแล้วก็ยังแง่มุมวันนี้ก็อยากให้พระอาจารย์เปิดธรรมเรื่องนี้เพราะว่าแผ่นพับชุดนี้ก็จะจัดทำเพื่อเผยแพร่ต่อไปเจ้าค่ะ
ขอกราบค่ะพระอาจารย์หนูขออีกนิดนึงนะคะในแง่มุมภิกขุอยู่นอกสีมาอนุโมทนากฐินนั้นในความเข้าใจของหนูคือการที่เราอนุโมทนาเนี่ยก็คือเราก็มีส่วนในบุญนั้นด้วย
uh-huh.
แต่ว่าไม่ใช่ในความหมายนี้คือไม่ใช่หมายความว่าภิกขุอยู่นอกสีมาอนุโมทนากฐินนั้นแล้วกฐินนั้นจะสำเร็จมันสำเร็จได้เนื่องจากภิกขุในวัดร่วมใจกันทำ
ใช่
แง่มุม
ใช่ใช่ใช่แค่นั้นเองอ่ะงั้นถ้าในวัดนั้นมีแต่ภิกขุนอกเขตสีมามาก็ไม่ได้นะสมมติว่าจำพรรษากัน10รูปพอถึงวันทำกฐินอะไรเสร็จแล้วหนีหายไปหมดเลยเหลือที่อยู่จำพรรษาแค่รูปหรือ2รูปอย่างเงี้ยนะแล้วรูป2รูปเอ๊ะทำยังไงไปขนภิกขุเขตสีมาอื่นมาให้เต็มวัดให้มันดูเต็มก็คือไม่สำเร็จเพราะว่าภิกขุที่จำพรรษาด้วยกันเองหายไปหมดแล้วมันมีแกล้งกันอย่างนี้มีนะพอออกพรรษาปุ๊บพี่ครูมันทะเลาะกันอยู่หนีเลยกฐินล้มนะวิธีแก้เขาก็ขนเกณฑ์พี่ครูมาจากวัดโน้นวัดนี้ญาติโยมก็ไม่รู้หรอกนะไม่บอกแต่จริงๆพี่ครูตัวจริงที่อยู่ในเขตสีมาไปแล้วนะอย่างเงี้ยเยอะแยะนะ
เขาจะข้อ3อ่ะค่ะพระอาจารย์ฉันที่ให้ฉันอาหารรวมกลุ่มได้ปกติเห็นแต่ฉันในความว่ายังไงคะ
คณะโภชนะเนี่ยรู้สึกว่าวินัยข้อนี้อยู่ในปาติโมกข์แล้วก็รู้สึกจะเป็นถ้าจะไม่ผิดเนี่ยจะมีเหตุเนื่องจากพระเทวทัตเนี่ยแยกกลุ่มไปฉันนะก็ตอนนั้นก็เลยบัญญัติห้ามฉันคณะโภชนะคือแยกกลุ่มแต่ตอนนี้เวลาพอกฐินเนี่ยงานมันเยอะไงกลุ่มนี้ต้องไปทำนั่นคนนั้นต้องไปทำนี้มันก็จะฉันได้ไม่พร้อมกันคนนั้นต้องเตรียมนั่นเตรียมนี่ก็เลยอนุญาตให้ฉันแยกเป็นกลุ่มๆได้เฉพาะใช่ไม่ ได้เลยอ่ะได้กี่เดือนน่ะปกติไม่มีใส่เดือนไว้ให้หรอนี่ปกตินี่รู้สึกว่าจะได้4เดือนละมั้งเนี่ยรวมอนิสงส์จำพรรษา1เดือนเราจะรวมแล้วจะเป็น5เดือนไม่ได้ใส่เวลาไว้จริงในนั้นมีเวลาถ้าจำไม่ผิดนะอนิสงส์จำพรรษาเนี่ยการอนิสงส์ของกฐินเนี่ยจะเหมือนกันเพียงแต่จำพรรษาเนี่ยอนิสงส์5เนี่ยจะได้ประมาณเดือนนึงแล้วก็อนิสงส์กฐินก็ได้อีก4เดือนบวกกันรวมเป็น5เดือนที่ยกเว้น5ข้อเนี่ยได้นะวินัยมีมันเยอะยุบยิบยุบยิบบางทีก็นึกได้ไม่หมดค่อยๆนึกไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าไม่ได้ใช้นานๆก็ลืม นี่ถ้ามาดูอันต่อมาเนี่ยพุทธเจ้าให้ออกพรรษาไปแล้ว1เดือนเนี่ยเป็นช่วงของนะการถวายจีวรแล้วก็ทำจีวรใช้ภิกขุกี่รูปก็4รูปตั้งแต่4เพราะเหตุว่าพุทธเจ้าตรัสเรื่องของสงฆ์4รูปทำกรรมทั้งปวงได้นะยกเว้นอะไรบ้างอุปสมบทอุปสมบทในเขตมัชฌิมประเทศต้องใช้10เขตปัจจันตประเทศต้องใช้5ดังนั้นสงฆ์4รูปก็บวชไม่ได้บวชกุลบุตรไม่ได้นะสังฆปรณาม5นะสวดถอนอาบัติสังฆาธิเศสต้อง20ดังนั้นสังฆกรรมคือกิจของสงฆ์ที่จะต้องทำเป็นองค์คณะเนี่ยก็จะขึ้นกับภารกิจนั้นว่าเป็นภารกิจอะไรภารกิจปวดภารกิจปรณานะกิจในการสวดอัปพานดังนั้นกรณีสงฆ์4รูปไม่มีข้อยกเว้นในการทำสังฆกรรมในเรื่องของกฐินนะส่วนใหญ่อัตถกถาเขาก็ไปบอกว่าจะต้อง5นะก็คงจะอาจจะดูจากเรื่องของการสวด สวดตั้งยัตติตอนกลางกฐินก็คงไปพิจารณาว่าพอดึงภิกขุออกไปรูปหนึ่งเนี่ยจะไม่เป็นองค์สงฆ์แต่ก็พิจารณาได้อีกมุมหนึ่งได้ว่าขณะนั้นน่ะสงฆ์ก็คือครบแล้วแล้วก็ไม่มีเกณฑ์ห้ามตรงนี้เอาไว้การแสดงเจตนาและการถวายผ้าของกัลวาสเนี่ยสามารถถวายได้มากกว่าหนึ่งเพราะพุทธเจ้าไม่ได้จำกัดผู้ที่จะมาถวายแต่จำกัดผู้ที่จะคลองผ้านะว่ามีได้รูปเดียวซึ่งคณะสงฆ์ในเขตสีมานั้นก็จะเป็นผู้พิจารณาซึ่งบางที่อาจจะบอกว่าที่วัดมีการจองแล้วคนอื่นมาจองไม่ได้อันนี้ก็จริงๆไม่มีจริงใครก็มาถวายได้ในวันที่ภิกขุรับผ้าจากคฤหัสถ์แล้วเนี่ยคณะสงฆ์ในเขตสีมานั้นต้องทำการตัดเย็บย้อมตามลำดับขีดประมาณผ้าซักผ้ากะผ้าตัดผ้าเย็บเนาทำลูกดุมทำรังดุมติดอนุวาสดามผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดนี่ขั้นตอนพวกนี้ทีนี้เวลาเราทำเราก็ไปถวายผ้าสำเร็จรูปมันก็เลยไม่สำเร็จประโยชน์นะแล้วถ้าภิกขุไม่ได้ทำอย่างนี้พุทธเจ้าบอกกฐินไม่เป็นอันกลานไม่สำเร็จเป็นกฐินนะงั้นกฐินเป็นอันกลานจะต้องมีกระบวนการทำอย่างนี้งั้นที่เราไปถวายส่วนใหญ่ก็คือไม่สำเร็จตามพระวินัยจริงภิกขุก็รู้แต่ภิกขุไม่บอกพวกเราเอาแบบง่ายเข้าว่านะแล้วก็ละเลยวินัยตรงนี้ไม่สนใจดังนั้นพวกเราก็จะไม่ได้อานิสงส์ตามแบบที่พุทธเจ้าตรัสไว้ตัวภิกขุว่าจริงๆก็ จะต้องไม่ได้รับอานิสงส์ในการกลางกฐินเพราะไม่สำเร็จประโยชน์อานิสงส์ห้านี้ก็จะต้องไม่ได
้ของการพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คือหัวใจจริงๆแล้วก็คืออยู่ตรงข้อสามใช่ไหมเจ้าค่ะก็คือจะต้อง
มีการมาทำ
ค่ะไม่ใช่ไปเรียบเคียงขอว่าปีนี้กฐินวันเราจะจัดเท่านู้นวันนู้นวันนี
้
อยู่ที่ว่าต้องมีผู้มาแสดงเจตนา
ใช
่แล้วที่สำคัญข้อ 3.2 ก็คือขั้นตอนในการการกฐินเนี่ยก็คือต้องมาทำสังฆกรรม
ใช่มาตัดเย็บย้อมกันเอง
ตอนนี้ภิกขุบางรูปก็เน้นว่าปีนี้ใครเป็นประธานอย่างอดีตที่เราทำกันมาคนนี้เป็นประธานกฐินประธานใหญ่ประธานรองแล้วก็ไม่ได้เน้นเลยว่าจะต้องมีผ้ากฐินปีนี้เราจะถวายศาลาการประเรียนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็พูดไปแล้วถ้าอยู่ซ้ายบนสุดก็คือไม่ได้ทำตามที่พระศาสดาบัญญัติก็ทำให้สัตว์ธรรมเสื่อม
แล้วก็กฐินบางคนว่าแล้วบอกทางภิกขุไม่ได้ไปบอกก็คือบอกไม่ได้โยมต้องมีใจที่อยากจะมาถวายเองใช่ไหมถ้าเราไปบอกก็กลายเป็นผ้านั้นไม่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์อย่างนี้ ก็เลยเป็นงานที่ภิกขุจะไปบอกไม่ได้ซึ่งถ้าออกพรรษาแล้วตลอดครบ1เดือนไม่มีคนแสดงเจตนามาถวายก็คือไม่มีกฐินนะแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรคือไม่จำเป็นต้องมีนะแต่ภิกขุก็อยู่ไปผ้าที่ขาดก็ปะไปไม่มีอะไรเสียหายนะคือไม่มีก็ได้นะแต่ถ้ามีคนมาแสดงเจตนาถวายก็มีได้ดังนั้นส่วนใหญ่ที่เห็นไม่ถูกต้องก็สองข้อนี้ก็เยอะนะแต่คฤหัสถ์พูดได้คฤหัสถ์บอกได้นะใครถามได้นะแต่ต้องไม่ได้เริ่มจากตัวภิกขุแล้วก็ตัวของการตัดเย็บย้อมเนี่ยซักผ้ากับผ้าตัดผ้าเย็บทำลูกดุมลังดุมต่างๆพวกเนี้ยนะอันนี้แทบจะไม่ค่อยเหลือวัดที่ทำน้อยมากนะ 30,000 วัดนี่จะทำเหลือสักครึ่งหนึ่งได้หรือเปล่านะก็เลยผิดตามผิดกันไปเรื่อยๆแล้วก็ภิกขุรุ่นหลังก็ทรงจำกันผิดไปเรื่องของกฐินก็เลยกลายเป็นสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติไม่มีใครน้อมมาทำแล้วก็เลยพูดว่าเป็นตำราเป็นปริยัติไม่มีใครเขาทำหรอกเพราะตัวเองไปทำลายสิ่งที่ควรทำไม่ทำแล้วก็กลายเป็นไปพูดว่าคำพระเจ้าเนี่ยปฏิบัติไม่ได้นะไปทำให้กัมพูชาเสียหายก็ไปอีกนะจริงๆก็ปฏิบัติได้นะไม่ได้มีอะไรยากเย็นน้ำย้อมที่ใช้ย้อมผ้าเป็นน้ำย้อมที่ได้จากเปลือกมังคุดกับการต้มแกงขนุนซึ่งได้เตรียมให้เสร็จสิ้นก่อนถึงวันงานอันนี้ก็ใช้ได้จากส่วนของต้นไม้นะไม่จำเป็นจะต้องมังคุดหรือขนุนก็ได้แต่มันก็หาง่ายแล้วก็กลิ่นก็ไม่ค่อยมีมากบางอย่างกลิ่นจะเยอะนะแต่กันขนุนก็ดูจะกลิ่นน้อยที่สุดนะแล้วจะออกกลิ่นแบบหอมแก่นไม้รากเหง้านะตัวลำต้นเปลือกผลมันดอกมันใบมันได้แล้วก็ลองมาเก็บทุกแบบเนี่ยเอาใบมาต้มก็มีแล้วก็เคี่ยวน้ำให้งวดแล้วก็ทำเป็นน้ำย้อมเวลาเราต้มส่วนของต้นไม้เนี่ยสีมันจะออกพอสีมันออกสีของต้นไม้มันออกแล้วเราก็เคี่ยวน้ำให้งวดให้น้ำออกไปมันก็เหลือแต่สีของต้นไม้ที่เข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นเรื่อย กว่าจะได้น้ำย้อมเนี่ยทำกันนานซึ่งสามารถเตรียมการก่อนได้ไม่มีข้อห้ามก็เวลาต้มก็จากหม้อใหญ่ๆเนี่ยขนาดเนี้ยเบอร์สัก55-60อะไรอย่างเงี้ยที่เคยทำก็คือ12หม้อเนี่ยให้เหลือหม้อเดียวนะเคี่ยวกันหลายคืนปล่อยให้น้ำมันงวดไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วก็ต้องคอยเฝ้าด้วยเพราะไม่เฝ้ามันจะล้นนะ พอต้มเดือดๆไอ้แก่นไม้มันก็จะเคลือบเป็นฝาเลยแล้วก็พอมันมากเข้ามามันก็พุ่งกระจายเละเทะหมดเลยเราต้องคอยกวนมันไม่ให้มันจับตัวเป็นก้อนเป็นปึกนะเคลือบเหมือนภูเขาน้ำแข็งเลยนะพอมันร้อนได้ที่พุ่งกระจายเลยทีนี้เหมือนลาวาระเบิดออกมานะก็เลยต้องเจาะแล้วก็คอยกวนเรื่อยๆนะเหนื่อยเคี่ยวแก่นจะเหนื่อยถ้าใครอยากรู้วิธีก็มาเตรียมได้เหงื่อท่วมเลยอยู่หน้าเตา
ขอโอกาสครับอาจารย์อันนี้นี่รวมถึงสมัยนี้เนี่ยมันจะมีแบบว่าตอนนี้มันต้องใช้ของที่เป็นธรรมชาติใช่ไหมครับในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวขนาดกลิ่นสปาอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นเอาตัวของธรรมชาตินี่มีอยู่นิดนึงแล้วก็ต่อไปในอนาคตมันจะมีแบบว่าสีม่วงแบบเปลือกไม้สีเอามาจากดอกไม้แล้วก็ใบไม้ผลไม้รากหรือเง่าอันนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับ
ก็เดี๋ยวนี้เขาก็มีทำเป็นสีวิทยาศาสตร
์อาสีอย่างนั้นนะฮะครับ
ทุกวันนี้เขาก็ใช้สีวิทยาศาสตร์กันอยู่เยอะแยะที่ออกมาเนี่ยเป็นสีออกโทนเนี่ยแต่มันก็พอดูได้อยู่มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทีเดียว
ครับน
ะมันจะไม่ค่อยด้านเหมือนสีเปลือกไม้แล้วก็เวลาซักมันไม่หลุดหรอกโดนน้ำมันก็ไม่หลุดมันติดแน่นนะเขาก็มีทำกันอยู่ต้องการสีอะไรอ่ะเขาก็ทำเป็นสีวิทยาศาสตร์มาได้หมด
ออกก็หมายความว่ายังได้อยู่ใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับ
เราไม่ใช้
อ๋อครับ
ก็ใช้ของธรรมชาติล้วนๆดีกว่า
ครับขอบคุณครับ
ก็ส่วนใหญ่เขาย้อมแก่นกันที่เห็นก็คือเอาสีวิทยาศาสตร์รองพื้นแล้วก็ย้อมแก่นเป็นพิธีดังนั้นน้ำแก่นเขาเนี่ยจะจืดมากเขาก็จะไม่สนใจไม่ต้องมีมาเคี่ยวแก่นเพราะว่าเอาแค่เอาแก่นไม้อะไรไปใส่ให้พอว่าได้ต้มน้ำแก่นไม้แต่สีน้ำเนี่ยจืดมากเลยซึ่งมันก็ไม่สามารถสำเร็จประโยชน์ที่จะย้อมแต่เขามีสีวิทยาศาสตร์แล้วไงเขาก็ไม่สนใจเขาก็ทำแค่พอเป็นพิธีอย่างนี้แบบนี้ก็เยอะที่หลายวัดใช้แล้วก็บอกอ่ะก็เนี่ยเขาก็ย้อมแก่นขนุนเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปเห็นเขาทำมันเราก็ไปย้อมกับเขาไม่ได้เพราะว่าสีของเราพอลงน้ำปุ๊บมันหลุดเนี่ยหลุดปุ๊บเราต้องย้อมทับใหม่แต่เขาจะไม่มีน้ำเข้มข้นเพื่อให้เราย้อมทับสีจีวรเราก็จะซีดเป็นไก่ต้มไปเรื่อยๆให้เรื่อยๆซีดไปเรื่อยนี่
ขอกราบพระอาจารย์ถ้าอย่างนี้กรณีนี้ถ้าดูตามวินัยแล้วข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าไม่เป็นอันการแล้วถูกไหมเจ้าค่ะ
ใช่ใช่
เพราะว่าในวินัยระบุเป็นข้อเลยว่าเป็นอันการคืออะไรไม่เป็นอันการคืออะไร
ใช่จัดทีละข้อเนี่ย
ก็คือถ้าข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าไม่เป็นอันการแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ
ก็นี่หลุดหายไปเป็น10ข้อเลยเรียกว่ายกทั้งก้อนเลยก็กลายเป็นผ้าสำเร็จรูปไปแล้ว
โอกาสพระอาจารย์อยู่นิดนึงค่ะแล้วถ้าผ้าสำเร็จรูปที่จะไปถวายในวันกฐินสมมติวัดอื่นๆที่เขาทำกันเนี่ยค่ะมันก็ไม่ใช่จีวรตามบัญญัติพระศาสดาอันนี้ก็ถือว่าวัตถุประสงค์มันก็ไม่ตรงตามบัญญัติถูกไหมเจ้าคะเหมือนไปซื้อผ้ามาผ้าบางร้านก็ไม่ได้ตัดเย็บย้อมตามพระวินัย ที่ว่าต้องเป็นเหมือนคันแปลงนาอะไรเนี่ยเจ้าค่ะ
ก็อันนั้นก็ไม่ถูกอยู่แล้วแต่บางคนเขาก็เอาผ้าที่ตัดถูกต้องตามวินัยแล้วก็มอบให้ทั้งผืนเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะมันต้องเอามาตัดใหม่แต่โยมจะถวายอย่างนั้นก็ได้ถ้าภิกขุตัดทิ้งอีกรอบนึงแล้วก็เย็บใหม่อีกรอบนึงไม่ต้องสนใจว่าได้ผ้ามายังไงก็ไม่สนใจก็ตัดทิ้งเลยแล้วก็มาเย็บกันใหม่อย่างนั้นก็ได้ถ้าผ้าไม่มีจริงๆแล้วมีอยู่ไตเดียวมาตวายอย่างเงี้ยก็ตัดทิ้งแล้วก็เริ่มเย็บใหม่แค่นั้นเอง
ว่าผ้าที่เอามาถวายจะถูกต้องก็คือสีอะไรถูกต้องหมดก็ยังไงก็ต้องมาทำ
ก็ต้องมา
เป
็
นอันการก็คือจะต้องมาตัดเย็บย้อมมาขีดมาประมาณตามวินัยเลยมีมากหลายข้อมาก
ต้องเริ่มทำใหม่ยังสี่เหลี่ยมเล็กๆที่ขึ้นตรงมุมสองอันก็เป็นเรื่องของแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติว่าบัญญัติไม่ได้ภาสิทธ์ว่าภาสิทธ์ไม่ได้ประพฤติมาว่าประพฤติมาอย่างเงี้ยคือทำกลับกันแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมอธรรมว่าเป็นธรรมวินัยว่าไม่ใช่วินัยไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัยการที่ใครแสดงธรรมธรรมะที่กลับกันอย่างเงี้ยนะพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นเหตุให้สงฆ์แตกแยกแล้วก็พระสัทธรรมก็จะอันตรธานไปนะความจริงก็จะหายไปณวันนี้เรื่องของกฐินความจริงเรื่องกฐินก็จะค่อยๆสูญไปนะคนก็ไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครทำภิกขุแทนที่จะรักษากัลยาณวัตรของพระศาสดาไว้แต่ก็ไม่ได้รักษาแล้วใครจะรักษาก็คฤหัสถ์ไม่ได้ใช้จีวรก็ไม่รู้จะรักษาทำไงนะในทางตรงกันข้ามก็ถ้าแสดงสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติว่าบัญญัติภาสิทธิ์ว่าภาสิทธิ์ประพฤติมาว่าประพฤติมาเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดสังฆสามัคคีและพระสัทธรรมก็จะตั้งมั่นคนๆนั้นก็จะตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกัปแล้วก็ไม่พลาดธรรมอันเกษมจากโยคะแต่ถ้าในทางตรงข้ามที่แสดงสิ่งที่บัญญัติว่าไม่ได้บัญญัติไม่ได้บัญญัติว่าบัญญัติทำกลับกันเนี่ยก็ตั้งอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับนี่ก็เป็นผลจากการสร้างเหตุแต่ละแบบสวรรค์หนึ่งกับนี่ถ้าดูอายุแล้วแสดงว่าต้องไปเกิดเป็นพรหมกายิกาเนาะเพราะพรหมกายิกาอายุหนึ่งกับพอดีถ้าเราดูในฝั่งภพภูมิแต่ละเทวดาแต่ละชั้นก็อายุไม่ถึงกับทั้งมาเริ่มพรหมกายิกาก็กับหนึ่งอาวัสละก็สองกับสุภกิณาก็สี่กับเวหปนะก็ห้าร้อยกับ
ขอโอกาสพระอาจารย์นะ สำหรับถ้าหากว่ามองในแง่ของคนที่ประพฤติพรหมจรรย์อยู่คารวาสเนี่ยค่ะอยากจะหลุดพ้นเนี่ยถ้าเกิดไปงานกฐินซึ่งเรารู้แล้วพอสมมุติมาฟังวันนี้หรือว่าไปศึกษาเองเพิ่มเติมก็รู้ว่าสิ่งที่เราไปร่วมไปทำกฐินทานกับเขาเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันก็เหมือนขวางความเป็นอริยบุคคลถูกไหมเจ้าคะถ้าเป็นในแง่ของว่าเหมือนไปส่งเสริมให้เรารู้แล้วว่ามันไม่ถูกต้องกฐินเพื่อถวายศาลาการปริญญาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะแล้วก็ผ้าก็ไม่เป็นอันการก็คือไม่ได้ทำตามขั้นตอนที่พระศาสดาบัญญัติก็เหมือนในอนุตริยะเนี่ยค่ะเราไปส่งเสริมให้
สมณะปรางผู้เห็นผิดประพฤติผิด
แล้วตัวเราเองก็ไม่ได้ความเป็นอริยบุคคล
ก็ไปไม่ใช่ปาริจาริยานุตริยะไม่ใช่การบำรุงที่ประเสริฐนะก็ไปบำรุงข้อวัดที่ผิดให้ดำรงอยู่แล้วก็เจริญงอกงามอันนี้ก็ต้องคิดเองในกลุ่มของภิกขุด้วยกันเนี่ยเขาถึงแต่ก่อนเนี่ยสมัยที่มีวัดป่าวัดบ้านเนี่ยวัดป่าที่เขาพยายามทำตามวินัยเขาก็จะไม่คบกับวัดบ้านนี่เป็นสิ่งที่เกิดมานานแล้ว อุโบสถเขาก็ไม่ร่วมลงด้วยกันการร่วมกินร่วมนอนร่วมอยู่เขาก็ไม่ร่วมกันคือมันแยกกันมานานแล้วเพราะอย่างเงี้ยแล้วก็แยกกันแบบขาดเลยแต่คารวาสกับเรื่องของสังคมมีบุญคุณอะไรก็ถูถูไถไถกันไปอย่างเงี้ยแต่ภิกขุก็จะไม่คบหาสมาคมอย่างเงี้ยก็ถือว่าก็เหมือนศีลไม่บริบูรณ์อย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็มันก็กลืนไกลๆก็ด้วยเหตุทางโลกมันมาครอบงำก็เลยไม่รู้ใครกลืนใครตอนเนี้ยบ้านกลืนป่าคืนบ้านมั่วไปหมดแล้วนะคือกลายพันธุ์ไปหมดนะก็ต้องเลือกกันเอาเองดูกันเอาเองเมื่อตัดเย็บย้อมเสร็จก็ให้คณะสงฆ์ส่งมอบผ้าผืนดังกล่าวให้ภิกขุรูปนั้นและภิกขุรูปนั้นก็ทำการอธิษฐานผ้าในกฐินนั้นนุ่งห่มแทนผ้าผืนเก่าเรียกว่ากลานกฐินรูปแบบของผืนผ้าก็มีตรัสไว้นะซึ่งพระนนท์ก็เป็นผู้ออกแบบนะแล้วพุทธเจ้าก็รับรองความถูกต้องเรื่องของการเดาะกฐินเนี่ยก็ ใช้กันผิดบ้างถูกบ้างสมัยที่อยู่กับคำสาวกนี่เราก็ฟังครูอาจารย์บอกว่าดอกกฐินหมายถึงการไม่เอาอนิสงส์กฐินครูอาจารย์ก็พาทำมาอย่างนี้แต่พอมาดูวินัยอ้าวไม่ใช่นี่นะก็จะไปคนละอย่าง ดังนั้นเวลาฟังตามๆกันมาพอมาอ่านคำพระศาสดาก็จะต้องเลือกละจะอยู่ข้างพระศาสดาหรืออยู่ข้างผู้ที่จำมาผิดนะการดอกกฐินก็ตามเหตุ8ประการเนี่ยเดินทางไปที่อื่นไม่คิดจะกลับมาจีวรทำเสร็จแล้วนะก็คือจบละสำเร็จละก็ดอกกฐินก็คือเลิกกฐินจบกฐินก็ทำเสร็จแล้วหรือเดินทางไปที่อื่นไม่กลับมาแล้วกฐินก็ล้มนะไม่มีตั้งใจเลิกเรื่องการทำจีวรจีวรกำลังทำอยู่แต่เสียหายพลิกกลับมาตัดเย็บย้อมใหม่ไม่ทันนะก็เสียอดอีกด้วยได้ยินข่าวด้วยหมดหวังอยู่นอกเขตสีมาไม่สามารถมาอยู่ในเขตสีมาได้เลิกกฐินพร้อมกับภิกขุทั้งหลายเรื่องของการดอกกฐินไม่มีว่าเราจะงดรับอนิสงส์ของกฐิน5ข้อนั้นและเรียกว่าดอกกฐินอันนี้ก็ใช้กันเยอะในหมู่วัดป่านะแต่ในตามวินัยไม่มีบอกไว้อย่างนี้ทรงอนุญาตข้าบริจีวรทรงปรารภคำของหมอชีวกได้รับการพอดีจีวรบางสกุลจีวรก็ใช้ได้นะแต่ที่ทรงสรรเสริญก็คือตามมีตามได้ถ้าเป็นผ้าบางสกุลก็ได้ถ้าเขาไม่มีผ้าบางสกุลเป็นผ้าอย่างดีมาก็ได้ได้หมดการอนุญาตผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าป่านผ้าที่ทำด้วยของผสมกันสันถัดแปลว่าที่รองนั่งถ้าทำด้วยไหมเนี่ยห้ามแต่ถ้าผ้าเนี่ยได้ดูแล้วเหมือนกับสันถัดเนี่ยมันจะเปลืองไหมมากมหาศาลเลยแต่ผ้าเนี่ยจะเปลืองน้อยไม่เท่าไหร่ผ้าอะไรที่แย่ที่สุดทำจากอะไรพุทธเจ้าบอกผ้าทำจากผมคนเป็นผ้าที่เลวที่สุด เวลาร้อนก็ร้อนเวลาเย็นก็เย็นนะอันนี้ในบทอนุโมทนานะเรื่องของการถวายทานตามการผู้มีปัญญารอบรู้และปราศจากความตณีคำของผู้เจ้าจะอยู่ในพระสูตรนั้นพระสูตรนี้เราจะเห็นเลยว่าเป็นรูปแบบหรือแบบฟอร์มคำพูดของพระพุทธเจ้ามีใจปราศจากความตณีย่อมถวายทานตามกาลสมัยในอริยบุคคลผู้ประพฤติตรงคงที่เมื่อมีใจศรัทธาเลื่อมใสแล้วทักขิณาทานทักขิณานั้นย่อมมีผลอันไพบูลย์ชนทั้งหลายเหล่าใดร่วมอนุโมทนาหรือช่วยกระทำการขวนขวายในทานนี้ทักขิณานั้นมิได้พร่องไปด้วยเหตุแห่งอนุโมทนานั้นเลยก็ตรัสไว้เพื่อให้รู้ว่าใครมาร่วมอนุโมทนาหรือขวนขวายในกิจการงานครั้งนี้ในเรื่องของทานเนี่ยทานนั้นเนี่ยไม่ได้บกพร่องไปเพราะการอนุโมทนานั้นแม้ชนผู้ร่วมอนุโมทนาก็มีส่วนแห่งบุญด้วยเพราะฉะนั้นบุคคลไม่มีจิตท้อถอยในทานทานนั้นย่อมมีผลมากบุญที่ทำแล้วย่อมเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายในการข้างหน้าได้แหละนี่เรื่องของกฐินก็มีประมาณนี
้ขอโอกาสครับพระอาจารย์อยากจะทราบประเด็นไอ้คหบดีจีวรนะครับประเด็นเดียวกับที่คุณแม่ถามไหมครับที่ว่าทางอุบาสกอุบาสิกาไปถวายอย่างนี้อยากให้พระอาจารย์เปิดประเด็นตรงนี้หน่อยครับประเด็นทำตรงนี้หน่อย
ก็ใช
่ครับผม
ผ้าที่เขานำมาถวายไง
ครับผมคือทางพันเตท่านที่อยู่ผ่านน้ำย้อยท่านบอกว่าไม่สามารถทำกฐินเสร็จได้ภายในวันเดียวทีนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นกหบดีจีวรพอดีผมสุตตะอาจจะน้อยครับก็เลยยังไม่เข้าใจผ้าคหบดีจีวรรบกวนพระอาจารย
์เปิดธรรมนะครับไม่เข้าใจปัญหาโยมเหมือนกันอะไรไม
่อ๋อคหบดีจีวรแตกต่างจากกฐินยังไงครับผ้าคหบดีจีวร
ก็จริงกฐินก็คหบดีจีวรนั่นแหละ
อ๋อครับ
แต่มาถวายในการฤดูที่สมควร
คือที่ว่าเป็นผ้าคหบดีจีวรคือไม่สามารถตัดเย็บให้ย้อมเสร็จภายในวันเดียวถึงไม่เรียกกฐินใช่ไหมครับแต่เรียกผ้าคหบดีจีวร
จริงๆก็เรียกได้ทั้งสองอันว่าคหบดีจีวร
อ๋อทั้งสองอัน
คหบดีจีวรเป็นพูดแล้วก็เป็นคำที่กว้างกว่า
ครับ
ถ้าคหบดีจีวรนั้นมาถวายในการกฐินก็เป็นกฐินได
้ครับ
แต่ถวายนอกการก็เป็นคหบดีจีวรเฉย
ๆอ๋อครับแต่ถ้าเป็นผ้าสำเร็จรูปมาภิกขุต้องไปย้อมเย็บใหม่ใช่ไหมครับต้องไปทำใหม
่ผ้าสำเร็จรูปในวันไหนล่ะ
ในวันที่ถวายในวันที่กำหนดงานถวายครับ
กำหนดที่จะเป็นกฐินนั่นเหรอ
ครับผม
มีเจ้าเดียวเหรอมาอมันเงื่อนไขมันเยอะอะโยม
อ๋อครับ
จะรู้ได้ไงถ้านั่นก็คือก็เดาก็ต้องเดาไปว่ามีเจ้าเดียวหรือหลายเจ้าถ้าหลายเจ้าก็เอาผ้าอื่นมาก็ได้ผ้านั้นก็ไม่ต้องไปสนใจอย่างเงี้ย
ครับผมแต่นี่รวมกันเป็นถวายแต่ทางที่พันเตอยู่นี่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงก็เลยเย็บไม่เสร็จในวันเดียวทางพันเตก็เลยบอกว่าจะจัดเป็นผ้าคหบดีจีวรแทนนะครับ
เย็บไม่เสร็จในวันเดียวมันเป็นเรื่องของภิกขุ
ครับ
เราไปเกี่ยวอะไรล่ะ
คืออยากทราบเฉยๆครับ
ก็ใช่สิมันตัวท่านทำให้ไม่เสร็จเองมันไม่ใช่เราไม่ใช่เหรอ
ครับคือทางตัวผมนี่ก็คือร่วมอมุทโธอนุโมทนาไปครับ
เย็บไม่เสร็จเนี่ยพูดกันก่อนล่วงหน้าหรือว่าในวันนั้นเย็บไม่ทันเนี่ยก็ต้องถามอีกว่าเย็บคำว่าเย็บไม่เสร็จเนี่ยหมายถึงอะพี่ขู่กะไว้แล้วว่าคงเย็บไม่เสร็จแน่เลย
ครับผมเพราะว่า
หรือเปล่า ที่ถามเนี่ยคือถามโยมว่ายังไงตกลงคำพูดเนี่ยมัน
ในการเย็บไม่เสร็จแน่นอนเพราะที่ทางพันเตท่านอยู่นั่นไม่มีไฟฟ้าคร
ับ ณวันนั้นหรือคุยกันก่อน
คุยกันก่อนครับ
นี่คุยล่วงหน้าเห็นนะ ก็นี่ไงมันไปเดาล่วงหน้าหมดมันไม่ใช่ก็แสดงว่าเหตุปัจจัยท่านเนี่ยไม่พร้อมที่จะตัดเย็บย้อมใช่ไหม
ครับผมแต่ถ้าจับเป็นข้าวหาบดีจีวรได้ใช่ไหมครับไปตัดเย็บย้อมหลังจากนั้นได้ใช่ไหมครับที่ว่าเราถวายผ้าในวันกำหนดงานแล้วไอ้ทางพิ
คุมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะมันจะไปกำหนดงานทำไมล่ะ ก็ในเมื่อมันก็ไม่ได้สำเร็จเป็นกฐินก็เป็นการไปถวายผ้าเฉยๆก็ไม่ได้มีอะไรนี
่แต่ว่าพิคุไปเย็บย้อมทีหลังได้ใช่ไหมครับ
ทำเมื่อไหร่ก็ได
้อ๋อครับผมคือ อยากทราบเฉยๆครับ
ภายในหนึ่งเดือน
ครับผม
ภายในหนึ่งเดือนได้จีวรมาแล้วก็ภายในหนึ่งเดือนก็ทำให้เรียบร้อย
เพราะว่าก็ยังสุตตะน้อยกับคำว่าข้าบดีจีวรเลยอยากทราบครับ
ก็คือข้าบดีเอาจีวรมาถวายก็จบแล้วเนี่ยข้าบดีจีวรใช่ไหม
ก็ผม
เวลาเป็นกสินเอาข้าบดีเอามาถวายไหมล่ะก็เนี่ยข้าบดีจีวรจีวรที่มาจากข้าบดีไม่ใช่จีวรที่มันตกตามป่าตามร้านตลาดก็ตรงตัวอยู่แล้วอ่ะข้าพเดีคือเนี่ยคนเนี่ยเอาจีวรมาถวายเนี่ยข้าพเดีจีวรของข้าพเดีนะที่พี่กูรับมามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะอย่าไปคิดอะไรมากไม่มียังไงเอากฐินไม่ได้มาจากข้าพเดีเอามาให้เหรอมันก็ข้าพเดีไม่ใช่หมูหมากาไก่มาให้เนี่ยไม่ใช่เทวดามาให้เทวดาจีวร
ขอโอกาสตอบประเด็นนี้นะเจ้าค่ะก็ถ้าภิกขุในวัดนั้นบอกว่าเย็บย้อมไม่ทันก็ไม่เป็นอันการก็ไม่ต้องทำกฐินอย่างที่พระอาจารย์ได้ให้ธรรมะมาสักครู
่
คือไม่จำเป็นต้องมีกฐินทุกวัดถูกไหมเจ้าค่ะก็คือถวายผ้าตามปกติไป
มันไม่ทันได้ยังไงไม่ทันมันก็อยู่ที่ว่าหนึ่งภิกขุมีจำนวนพอหรือเปล่าก็อาจจะภิกขุไม่พอก็ได้ที่ทำไม่ทันไม่ทันเพราะเหตุอะไรใช่ไหมได้ถามหรือเปล่าถามแค่เรื่องจักเหรอเย็บมือมันก็เย็บฐานทำผ้าผืนเล็กก็สิใช่ไหมไม่จำเป็นจะต้องทำผ้าผืนใหญ่เลือกทำได้จะทำสังฆติจีวรสบงใช่ไหมได้หมดอ่ะแบ่งไปทำคนละนิดคนละหน่อยถ้าช่วยกันแต่ปัญหาคือภิกขุไม่ครบหรือเปล่าคือไม่ได้พูดให้หมดไงโยมไม่ได้ซักซ้ายคือซักไม่เป็นด้วยอ่ะนะไม่รู้จะซักยังไงเพราะว่าไม่รู้เรื่องตรงนี้ไง
ขอโอกาสครับในความหมายอย่างนี้คือว่าถ้าสมมติว่าเราไปถวายผ้าในวันที่เราบอกกับภิกขุไว้ว่าเป็นวันที่เราจะถวายผ้ากฐินเราก็ถวายไปเราก็จบของคารวาสแล้ว
ใช่ก็จบละ
เราก็กลับบ้านมาเราไปถวายผ้ากฐินนั่นเราก็ถวายแล้วเรียบร้อยจบส่วนภิกษุจะตัดเย็บย้อมไม่ทันก็อันนั้นเป็นเรื่องของกิจของภิกษุใช่ไหมครับ
ใช่เป็นเรื่องของท่าน
ท่านก็ได้มาก็ทำตามที
่กรรมวิธีไป
พระวินัยบอกไว้ว่าต้องให้ตัดเย็บย้อมท่านก็ตัดเย็บย้อมไป
ใช
่พอถึงเวลาอ้าวไม่ทันสว่างก่อน
ใช่
ก็ไม่ทันก็ไม่ทัน
โยมก็กลับไปหมดแล้วไม่รู้เรื่องแล้ว
ไม่เกี่ยวอะไรกับโยม
ไม่เกี่ยวอะไรกับโยมแล้วก็ไม่เป็นอะไรโยมก็ไม่รู้เรื่องแล้วไงได้ได้ส่งไปเรียบร้อยหมดแล้ว
ภิกษุไม่มีตื่นเช้ามาแล้วกลับไปเรียกกวักมือเรียกโยมกลับมาใหม่บอกว่าไม่สำเร็จกฐินไม่เกี่ยวกันใช่ไหม
ไม่เกี่ยวฮะ
ส่วนภิกษุจะไปก็หลังจากนั้นก็ถือว่าภิกษุก็พึงแค่คุยกันว่าโอเคกฐินกลานไม่เรียบร้อยในครั้งนี
้
ผ้าก็ยังเอาไปใช้ได้อยู่ตัดเย็บย้อมต่อไปได้อยู
่ใช่
จะทำอะไรต่อไปก็ได้เพราะว่าเขาถวายแล้วเรียบร้อย
ผ้าก็ใช้ได้อะไรใช้ได้ได้หมดทุกอย่างอ่ะเพียงแต่ภิกขุเนี่ยไม่ได้อานิสงส์5
ครับ
ก็แค่นั้นเองอยากได้อานิสงส์5ก็ทำให้ทันแต่ใช้นะใช้ได้คุณตัดแล้วนะคุณจะข้ามคืนข้ามวันคุณก็ใช้ได้ไม่มีปัญหา
ไม่มีผิดวินัยอะไร
ไม่มี
ไม่ได้อานิสงส์
ไม่ได้อานิสงส์แค่นั้นน่ะ
ไม่ต้องไปเรียกญาติโยมกลับมาเปลี่ยนชื่อเป็นจากผ้ากฐินเป็นผ้าคหบดีจีวรไม่ต้อง
ใช่ไหมจ๊ะต้องใช่ไหม
ขอการถามต่อในเรื่องก่อนที่ในเรื่องของการจำพรรษาครับภิกษุสามารถที่จะออกไปจากอาวาสได้ก่อนที่จะถึงวันครบพรรษา
ใช่
เจ็ดวันใช่ไหมครับ
คือกรณีสัตหะชนกันอย่าไปบอกว่าออกได้ก่อนเลยพอเดี๋ยวเหมือนเดี๋ยวคนบอกจะบัญญัติใหม่แล้วให้ไปออกก่อน
ครับ
ไม่ได้จะออกก่อนแต่จะสัตหะ
บังเอิญพอดี
สัตหะเนี่ยบังเอิญพอดีไปชนกับวันออกพรรษาพอดีช่วยไม่ได้หรือตั้งใจก็ไม่รู้พอชนพอดีปุ๊บเนี่ยแล้วไม่กลับมาถามว่าขาดพรรษาไหมพุทธเจ้าไม่ขาด
คือไม่ได้ภิกษุไม่ได้ตั้งใจที่จะกลับมาอยู่ที่อาวาสนั้นต่อไปอยู่แล้วใช่ไหมครับ
ใช่
คือสัตหะไปมีเหตุให้ต้องออกจากอาวาสไปไม่เกิน7วัน
ใช่
แล้วก็ครบวันที่7ในวันที่ออกพรรษาพอดี
ใช
่แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะกลับมาอยู่ในอาวาสนั้นอยู่แล้วก็ไปต่อเลยข้างหน้า
ไปต่อเลย
นี่ก็
ขาดไหมไม่ขา
ด
นับแต่ถ้าเข้าพรรษาแล้ว 2-3 วัน
ครับ
แล้วก็สัตหะออกไปหรือออกไปอันเนี้ยพรรษาไม่ปรากฏนะก็คือขาดพรรษาไม่ได้พรรษา
แล้วถ้าเกิดเป็นตรงที่สัตหะไป อยู่ใน7วันพอดีก่อนออกพรรษาตรงวันที่ออกพรรษาสอบพรรษาพอดีพรรษาไม่ขาดทีนี้ถึงวันที่เขามีผ้ากฐินมาถวายที่อาวาสนี้ภิกษุรูปนั้นกลับมาเพื่อให้ครบองค์กฐินได้ไหมครับ
เพื่อให้ครบองค์กฐินได้ไหมก็ถ้าดูแล้วน่าจะได้นะไม่น่าจะเป็นเพราะก็ถ้ากะเขาก็ยังถือว่าเขายังจำพรรษาแล้วเขาได้พรรษาด้วยอ่ะคือไม่ถือว่าพรรษาขาดเพราะว่าก็ไปได้คราวละเจ็ดอยู่แล้วซึ่งบางคนอาจจะใช้สิทธิ์มากกว่าเจ็ดด้วยก็คือไป7กลับมา1วันในพรรษาออกไปอีก7กลับมาอยู่ในพรรษา1วันออกไปอีก7ก็คนทำอย่างนี้ก็มีเยอะอย่างที่เจอที่ใช้นะก็คือญาติป่วยกลับไปดู7วันกลับมา1วันออกไปอีก7วันกลับมา1วันออกไปอีก7วันทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็ไม่ขาดพรรษาง
ั้นก็คือว่าท่านยังสามารถกลับมาเพื่อที่จะเป็นองคณะสงฆ์ให้ครบกับการรับผ้ากฐินได
้ใช่ใช่แล้วสัตหะนี่ก็สัตหะได้เรื่อยๆนะแต่ก็มีเหตุในการใช้สัตหะว่าควรจะมีเหตุอะไรบ้างนะแต่เหตุเนี่ยไม่ซีเรียสเหตุแบบง่ายๆก็ได้แล้ว
ครับขอบพระคุณครับ
อาจารย์นะมีคำถามค่ะอาจจะซ้ำกับบางเรื่องที
่พระสงฆ์ที่ใช้จีวรสีแสดผิดวินัยหรือไม่มันมีสีต้องห้ามนะที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้ในอริยวินัยนะน่าจะมีเขียวล้วนเหลืองล้วนแดงล้วนดำล้วนชมพูแสดนี่น่าจะมีด้วยมั้งเนี่ยนะเนี่ยอันนี้จะเป็นสีต้องห้ามแสดล้วนมีใช่ไหมแต่ถ้าเอามาย้อมด้วยน้ำฝาดแล้วสีพวกนี้ไม่ปรากฏหรอกมันจะออกมาสีโทนอย่างเงี้ยหมดด้านนะเป็นสีออกโทนน้ำตาล ก็แล้วว่าถวายผ้าได้ตลอดเวลาหรือต้องถวายช่วงกฐินก็ตลอดเวลาปกติคือฤดูปกติเนี่ย1เดือนหลังออกพรรษาที่เหลือเป็นฤดูที่ไม่ปกตินะเรียกอากาลจีวรจีวรนอกกาลเพราะว่าบางทีภิกขุมีจีวรฉิบหายคือถูกโจรชิงเอาไปไฟไหม้น้ำพัดไปไม่มีจีวรใช่มั้ยนั้นถวายได้ตลอดพุทธเจ้าก็บอกอากาลจีวรเนี่ย ถวายแล้วให้เก็บไว้ได้เดือนหนึ่งคือคนที่ถวายก็ อาจจะไม่ทราบว่าผ้านั้นไม่พอที่จะทำจีวรนะหรือเขาทราบแต่เขามีแค่นั้นครูเจ้าก็บอกว่าภิกขุยังหวังไหมว่าจะได้ถ้าหวังว่าจะได้ก็ให้เก็บผ้านั้นไว้ต่อได้เพื่อจีวรที่ยังบกพร่องจะได้พอกันก็ให้เก็บไว้ได้เดือนหนึ่งครบหนึ่งเดือนแล้วแม้ความหวังว่าจะได้ยังมีอยู่ก็ให้สละผ้านั้นทิ้งเพราะไม่มีคนมาถวายแล้วนะแต่ถ้ามีคนมาถวายภายในหนึ่งเดือนนั้นก็ให้ตัดเย็บย้อมรีบทำให้เสร็จภายในเดือนนะก็ยังใช้ได้นะแต่ถ้าเกินเดือนก็ถือว่าผ้านั้นเนี่ยเป็นนิสสกีต้องสละทิ้งใช้ไม่ได้ไม่อนุญาตให้ใช้นะนี่ก็เป็นเกณฑ์ว่าถ้าเราถวายผ้านอกเวลาก็ใช้เกณฑ์เดือนหนึ่งเหมือนกันนะ
ขอโอกาสครับต่อเนื่องตรงนี้นิดหนึ่งตรงส่วนที่เราถวายผ้าที่นอกจากเวลาของกฐินแล้วเราไปเรียกว่าผ้าป่านี้ไม่มีในบทบัญญัติใช่ไหมครับผ้าป่า
ใช่ก็คือผ้าป่าเป็นคำภาษาไทยเองที่ใช้แทนคำว่าอากาลจีวรคือเหมือนกับเป็นที่รู้กันว่าต่อผ้าป่าก็คือผ้านอกการที่ไม่ใช่กฐิน
ครับ
ก็กลายเป็นว่า11เดือนนอกจาก1เดือนหลังออกพรรษาเนี่ยก็จะเป็นผ้าป่าหมดตรงนี้คือเมื่อไหร่ก็ได้แต่คำเรียกที่ถูกจริงๆก็คืออากาลจีวรนะจีวรนอกการได้11เดือน
ก็เป็นผ้าที่เขาถวายมาทั่วไปเหมือนกันเหมือนกับผ้ากฐินเพียงแต่ว่านอกการ
ใช่
เพราะถ้าผ้าป่าจริงๆภิกษุไปเก็บมาได้จากป่าอันนี้ก็เป็นผ้าบางสกุล
ก็ผ้านอกการเนี่ยก็จะเป็นผ้าบางสกุลก็ได้หรือผ้าบดีจีวรก็ได้ถ้าเป็นผ้าที่ได้จากผ้าห่อศพผ้าที่ตกตามร้านตลาดผ้าที่เขาทิ้งแล้วตามข้างทางอย่างนี้เราเอามาถวายนอกการภิกษุก็รับได้ก็เรียกว่าเป็นผ้านอกการเหมือนกันหรือจะเรียกเป็นผ้าบางสกุลที่ถูกถวายในเวลานอกการซึ่งผ้าบางสกุลเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องถวายภิกขุอาจจะเดินไปเจอเองก็ได้แต่คนคนนั้น อย่างในกรณีคฤหัสถ์คนนั้นอาจจะจนแต่ไปเก็บผ้าที่เขาตกทิ้งเก็บผ้าที่ห่อศพเอามาถวายก็ได้นะดังนั้นผ้าที่ได้รับการถวายอาจจะเป็นผ้าบางสกุลก็ได้นะอย่างเนี้ย
หรือถ้าผ้าที่เขาทิ้งแล้วไม่มีใครใช้แล้วภิกษุเห็นภิกษุก็เก็บมาใช้ได้
เก็บมาใช้เองได้ก็เหมือนอย่างสมมุติว่าอย่างเจ้าหน้าที่นิติเวศเนี่ยรู้ว่ามีผ้าห่อศพที่ทิ้งทุกวัน
ครับ
40 50ผืน100ผืนเขาอยากจะเอาผ้านั้นมาถวายให้ภิกขุก็ได้ก็เป็นผ้าบางสกุลได้
ที่เขาถวาย
ที่เขาถวาย
ครับ
อย่างนี
้ถ้างั้นในเรื่องของการที่เราทำผ้าป่าไปถวายกันอะไรนี้ก็จริงๆแล้วก็เป็นสังฆทานชนิดหนึ่ง
เป็นสังฆทานชนิดหนึ่งที่เป็นจีวร
ครับ
เพราะทานที่ให้ก็แล้วแต่ว่าจะเป็นอาหารบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชต่างๆก็ได้หมด
ซึ่งโดยทั่วไปพอทำผ้าป่าก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ไปด้วยมีปัจจัยด้วยมีอย่างอื่นด้วยก็ถ้ารวมๆแล้วก็เรียกก็คือการไปร่วมกันไปถวายสังฆทานอย่างหนึ่งเท่านั้น
ใช่ใช่ของอย่างอื่นก็ไม่ได้จำกัดนะแล้วแต่ก็คือไม่ได้ห้าม
ครับ
พุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามการถวายผ้าครั้งหนึ่งคนอาจจะอยากจะถวายอย่างอื่นร่วมด้วยก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่มีกฎเกณฑ์อะไรห้ามไว้ได้หมด
ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ผิดวินัยสงฆ์ก็พิจารณารับได้
ใช่ใช่
ครับ
ถ้าถวายเลือดสดมารับไม่ได้เนื้อดิบมารับไม่ได้
ครับ
ก็จะมีเกณฑ์ของพระเจ้าอยู่แล้ว
ครับขอบพระคุณครับ
ขอกราบพระอาจารย์ค่ะแล้วผ้าที่ขหบดีทั้งหลายเอามาถวายวัดเนี่ยฮะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกฐินนะเจ้าค่ะก็คือทางวัดก็เอามาใช้
ได
้เอามาใช้เป็นผ้าต่างๆคือทั้งสามแบบเนี่ยค่ะ
คือถ้าเขาเก็บไว้เป็นส่วนตัวเนี่ยจะได้เดือนหนึ่งแต่ถ้าเขาเอาไป เก็บไว้เป็นการส่งได้ตลอดไปเลยนั่นง่ายๆก็คือเอาเข้าคลังส่งซะจบเมื่อเข้าคลังส่งเนี่ยมันแตกต่างยังไงหลุดเข้าไปในคลังส่งปุ๊บถูกคนอื่นเอาไปได้ตลอดเวลานะทำใจได้อย่างนั้นไหมล่ะถ้าทำใจได้อย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งอาจจะไม่มีใครใช้ก็ได้ผ่านไป 2-3 เดือนเราก็ขอเบิกจากสงฆ์เอามาใช้ต่อก็ยังได้แต่ก็มีความเสี่ยงอ่ะเกิดตัวเองอาศัยคลังสงฆ์นี่แล้ววะฝากไว้ก่อนใช่ไหมแต่เดี๋ยวอีก 4-5 เดือนเดี๋ยวไปลอยเอามาอาจจะไม่อยู่ก็ได้นะอาจจะมีใครชิงเอาไว้ก่อนก็ได้นะเพราะเป็นส่วนกลางแล้วถือว่าเป็นส่วนกลางทุกคนเบิกได้หมดนะ
โอกาสตรงนี้คือศึกษาแล้วรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้หมดต้องมีเจ้าหน้าที่คลังจีวรต้องเป็นธรรมในการเบิกอะไร
ใช
่
ไห
มเจ้าคะรายละเอียดเยอะมาก
ใช่คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ต้องยังไง
ในทางปฏิบัติเนี่ยสมมติว่าสมัยก่อนมักจะเน้นกันถวายผ้าแล้วก็จะได้ผิวพรรณงดงามก็เน้นถวายผ้ากันก็เป็นภาระสงฆ์เหมือนกันไหมเจ้าคะ
ถ้ามากเกิน
เพราะต้องไปเก็บไว้ในคลังแล้วก็บางท่านไม่ทราบวัดนี้ใช้ผ้าย้อมน้ำฝาดก็เอาผ้าสำเร็จรูปมาถวายอันนี้ทางวัดเอาไปใช้อะไรฮะบางท่านก็ฝากมาบอกอยากทราบว่า
ก็เอาไปแจกตามวัดที่เขาใช้น่ะระบายไปให้เขาต่อ
เก็บย้อมใหม่ใช่ไหมเจ้า
ไม่เอาเพราะว่าผ้าพวกนี้พอย้อมด้วยสีวิทยาศาสตร์แล้วมันก็ย้อมน้ำฝาดย้อมไม่เข้าอ่ะมันก็เข้าเหมือนกันนะแต่มันเข้าไม่ดีแล้วก็ถ้าเป็นพวกไนล่อนมันก็จะลงน้ำต้มมันก็จะหงิกหงิกงองอมันจะผ้ามันออกมาเละเทะนะมันไม่กินสีผ้าแบบถ้าไม่ใช่เนื้อผ้าธรรมชาติพวกฝ้ายล้วนอะไรเงี้ยมันจะย้อมไม่ค่อยติดติดไม่ดีอันนี้ถามว่าอาการจีวรนี้อ๋ออธิบายไปแล้วคือจีวรนอกการนอกระยะ1เดือนเนี่ยก็คือ11เดือนอติเลกจีวรก็คือจีวรที่เกิน3ผืนปกติก็ให้จีวรได้แค่3ผืนคือสังฆาติงก็คือสังฆติอุตราสังคังก็คือจีวรอันตรวาสกังก็คือสบงนะผืนที่4เนี่ยถ้าภิกขุถ้ามีคนมาถวายแล้วภิกขุรับแล้วเก็บไว้เป็นของตัวเองเนี่ยได้10วันนะเรียกอติเลกจีวรเนี่ยเก็บไว้ได้10วันเป็นอย่างยิ่งพ้น10วันต้องสละออกสละผืนใดผืนหนึ่งก็ให้เหลือ3ผืนแล้วกันนะถ้าเก็บต่อก็จะปรับอาบัติตัวภิกขุ ถ้ายังอยากได้เอาไว้ให้ใช้คำว่าวิกัปเอาไปฝากให้กับภิกขุรูปใดรูปหนึ่งก็ได้บอกขอฝากไว้ก่อนเนี่ยได้เรียกวิกัปนะการทำบุญกฐินถวายศาลาการประเคนการถวายโรงเรียนถูกต้องหรือไม่ก็แล้วแต่เขาอาจจะทำถูกก็ได้เรื่องการถวายศาลาถวายโรงเรียนอะไรเงี้ยก็ไม่เขาจะมีก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ขั้นตอนในการทำกฐินถูกหรือเปล่าแค่นั้นเองนะงั้นถ้าขั้นตอนในการทำเขาถูกการถวายอย่างอื่นร่วมด้วยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีข้อผิดอะไรนะคือใครจะร่วมถวายอะไรมันก็ได้หมดไงนะมีคำถามอื่นไหม
มีใคร
ขออนุญาตค่ะก็คือสงสัยว่ากฐินไอ้ผ้าที่เราจะทำจีวรนะคะเฉพาะพระสงฆ์เท่านั้นที่สามารถทำเองได้ใช่ไหมคะ
ถ้าอะไรนะในวันไหน
ในวันที่กฐินเหมือนในการตัดเย็บอะไรอะค่ะเหมือนทางภาคเหนือที่เขาบอกว่าต้องให้ญาติโยมช่วยกันทำให้มันเสร็จภายในวันเดียวก็เลยสงสัยว่ามันใช่กิจของคฤหัสถ์ด้วยไหมที่จะต้องไปช่วยผสมทำ
คือภิกขุต้องเป็นหลักนะส่วนคฤหัสถ์จะมาช่วยก็ไม่ได้มีบัญญัติห้ามนะแต่ต้องมีภิกขุต้องมีแต่คฤหัสถ์ทำก็ไม่ใช
่ต้องมีภิกขุเป็น
คนทำนี่เป็นงานของภิกขุที่พุทธเจ้าสั่งให้ภิกขุทำแต่คฤหัสถ์จะช่วยทำก็ไม่ได้มีบัญญัติห้ามไงว่าถ้าคฤหัสถ์มาช่วยทำแล้วปรับอาบัติไม่มีแต่ถ้าคฤหัสถ์มาทำอย่างเดียวไม่มีภิกขุทำก็เท่ากับภิกขุไม่ได้ตัดเย็บยอมก็ไม่เป็นอันกลานไงเพราะสั่งว่างานเนี้ยภิกขุต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไงใช่ไหม